Gloria Domnului!
Aș vrea să mai amintesc pentru cei care doresc să facă botezul în apă. Se pare că este ultima sau penultima duminică în care mai facem anunțul acesta pentru că vrem să fixăm data de botez. Și mă bucur că sunt mulți care au această dorință să declare credința lor în mod public, așa după cum Biblia ne spune. Dacă Iisus Hristos a făcut botezul în apă, cine suntem noi să nu facem această lucrare? Dacă crezi că există Dumnezeu, dacă crezi că Iisus Hristos este mântuitorul vieții tale, fă această lucrare cu toată deschiderea, pentru că este o poruncă a lui Dumnezeu. În ultimul timp, Domnul mi-a vorbit să abordez tematici care sunt foarte necesare bisericii noastre, nouă fiecăruia, în mod special în timpul pe care îl trăim astăzi. Și am vorbit despre dragostea din tâi, care Dumnezeu o apreciază foarte mult și Dumnezeu vrea să fim în dragostea din tâi tot timpul. Apoi am vorbit despre puterea Duhului Sfânt, despre botezul cu Duhul Sfânt. Un lucru foarte important pentru creștinul zilelor noastre de astăzi. Iisus Hristos, la înălțarea la cer, le-a spus ucenicilor să nu mergeți nicăieri până când nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și atunci începeți din Ierusalim, apoi în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Că veți avea putere să vestiți, să trăiți cu adevărat după cuvântul lui Dumnezeu. În această dimineață aș vrea să vorbesc despre un subiect foarte comun. Un subiect foarte important, zic eu, pentru lumea creștină, pentru fiecare creștin. Și anume, rugăciunea în viața credinciosului. Vreau să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Luca, din capitolul 21, începând cu versetul 34. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Și astfel, ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț, în altă parte spune ca un hoț, peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea deoparte, petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Ce făcea Iisus în Muntele Măslinilor? Dacă citim în capitolul următor, găsim că acolo Iisus avea un loc de rugăciune. În Muntele Măslinilor, Iisus Hristos mergea singur și se ruga. Apoi avea momente în care mergea cu ucenicii și se rugau acolo. Și foarte interesant, mențiunea pe care Luca o face, dis de dimineață, Iisus era în templu, pentru că asta era chemarea lui, ăsta era serviciul lui, asta era lucrarea la care a fost chemat. Și în mod special pentru că știa că mai are puțină vreme, dis de dimineață s-a dus în templu, iar noaptea mergea înaintea Domnului și se ruga. Dacă Iisus avea nevoie de rugăciuni, El, Fiul lui Dumnezeu, El care era în legătură cu Tatăl în orice moment, dacă Iisus avea nevoie să se retragă singur să se roage, cu cât mai mult avem nevoie noi. Dar Luca ne atrage atenția și el vorbește despre ziua Domnului, revenirea lui Iisus Hristos. Luca ne spune că înainte de semnele care vor însoți momentul revenirii lui Iisus Hristos, și el spune că pentru pregătirea noastră, pentru așteptarea măreței zi, noi trebuie să stăm în veghere și să ne rugăm. Rugăciunea este o componentă indispensabilă creștinului de rând. Rugăciunea trebuie să întreacă orice altă activitate spirituală pe care noi o facem în lucrarea lui Dumnezeu și în viața noastră. Prioritară este rugăciunea. Sunt lucruri pe care nu le putem face toți. De exemplu, astăzi eu predic. Nu toți puteți să predicați. Dar fiecare din cei care sunteți prezenți aici, puteți să faceți această lucrare extraordinară, cu o valoare și apreciere înaintea lui Dumnezeu deosebită. Fiecare în locul acesta, de dimineață, am avut posibilitatea încă de la ora 9:20 să ne întâlnim în camera de mijlocire, să mijlocim înaintea Domnului, să ne rugăm. E o lucrare care o facem pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și fiecare este liber să vină, ușa este deschisă. Dacă n-ajunge sala pe care o avem, ne mutăm într-o sală mai mare. Înainte de a ne închina Domnului, înainte de a auzi vestirea Evangheliei, avem momentul de rugăciune care este deosebit. Un moment în care fiecare din noi putem să ne rugăm, Domnul. Putem să venim înaintea lui Dumnezeu și ne aducem aportul nostru. Pentru că în continuare veți vedea cât de important este. De multe ori mă simt atât de liber să vestesc Evanghelia și îmi dau seama că această libertate o am datorită persoanelor care se roagă. O am datorită persoanelor care au venit înaintea lui Dumnezeu și zic: Doamne, vorbește. Și eu nu sunt decât o mănușă pe mâna lui Dumnezeu, o voce și un glas care Dumnezeu îl deschide astăzi și vorbește. Și de multe ori Dumnezeu, în timp ce eu vorbesc, îmi vorbește mie. Pentru că este ceva extraordinar atunci când vii înaintea lui Dumnezeu, te-ai rugat și ai spus: Doamne, astăzi vreau o întâlnire cu Tine. Vreau să-mi vorbești din cuvântul Tău. Vreau astăzi, Doamne, să Te atingi de inima mea și să-mi spui lucruri pe care trebuie să le fac. Am să le notez, și aici în buletin aveți o pagină pe care puteți să notați ceea ce vă vorbește Dumnezeu. Este foarte important lucrul acesta. Săptămânile trecute l-am rugat pe Călin să taie iarba. Avem în livadă iarbă, avem în curte, și l-am văzut că foarte șovăielnic s-a apucat să facă treaba asta. Dar s-a apucat și a tăiat jumătate din ea și a zis: cealaltă ți-o las ție să o tai. Dar l-am văzut că era atât de obosit, atât de stresat, pentru că mașina mergea, se oprea și pe urmă foarte greu o pornea. Și de aceea s-a descurajat. Și a zis: acum tai-o tu restul. Bineînțeles, când m-am apucat să tai iarba, primul lucru, mi-am dat seama că se oprea și nu pornea, am zis 100% este bujia. Am scos bujia afară, am curățat-o, am pus-o la loc și apoi am zis, ar trebui să ascut cuțitul. Curățatul bujiei și ascuțirea cuțitului mi-am luat cam 10 minute. Pe urmă, mașina a mers size. Și am spus, Căline, mașina merge extraordinar. El când a terminat a zis, schimbă mașina asta. Nu merge, nu pot să fac cu ea nimic. Cumpără alta. Mi-am gândit eu în sinea mea, așa pot cumpăra în fiecare lună. Una nouă. Sunt lucruri în viață pe care le facem cu atâta sacrificiu, cu atâta stres și nu știm ce se întâmplă, dar am căutat să le refuzăm, să nu mai tăiem iarba cu asemenea mașină. Pentru că știm că este stresant. Dar dacă tu cunoști secretul lucrului și știi ceea ce lipsește, știi că niște lucruri simple pe care le faci te poate ajuta foarte mult, atunci este ceva extraordinar. Adeseori pierdem vremea și ne stresăm, pierdem energie. Pentru că nu știm să curățim bujia și să ascuțim cuțitul. De multe ori suntem prea ocupați. Luca spune, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Și ziua Domnului să vină ca un laț, ca un hoț și să te prindă în stare de stres. Să crezi că trebuie schimbată biserica, să crezi că trebuie schimbate alte lucruri în viața ta, neînțelegând că există acolo un secret pe care tu ai omis să-l înțelegi și să-l aplici în viața ta. Frații mei, 10, 15, o jumate de oră de rugăciune face mai mult de multe ori decât munca noastră, decât sacrificiul nostru, decât truda pe care noi o punem. Dacă în paharul acesta aș pune o picătură de cerneală, tot paharul ar fi albastru. Dacă într-o zi, înainte de a începe ziua, vii înaintea lui Dumnezeu și se înalți mâinile înaintea Domnului și spui lui Dumnezeu, Doamne, sunt neputincios în fața situațiilor și a problemelor cu care mă voi confrunta astăzi. Am nevoie, Doamne, să-mi dai favoare în fața oamenilor, în fața situațiilor prin care voi trece, cer ajutorul tău. Tu ești Dumnezeul meu, în tine mă încred, îmi predau viața în mâna ta și te rog, lucrează cu puterea ta în viața mea. Știi ce se întâmplă? Ziua se colorează cu rugăciuni. Tot ceea ce vei face va fi sub imperativul rugăciunii pe care tu ai făcut-o. Pentru că te-ai încredințat în mâna lui Dumnezeu și ai văzut minunile lui Dumnezeu și vei vedea minunile lui Dumnezeu. Un misionar se afla într-o călătorie pe un vapor, Domnul i-a vorbit și i-a spus, du-te, și acum Domnul, deja știm că vorbește oamenilor și oamenii pot să vorbească cu Dumnezeu, Dumnezeu l-a trimis și i-a spus, du-te în locul cutare și vestește Evanghelia pentru că am o lucrare de făcut acolo. Și în timp ce se afla pe vas, călătorind pe mare spre locul unde trebuia să ajungă, cu o zi înainte, a venit o ceață puternică și ceața nu s-a ridicat. Comandantul navei era atât de stresat încât nu mai știa ce să facă. Misionarul s-a dus la el și i-a spus: Domnule, eu nu pot să-mi permit să întârzi, pentru că am un mandat clar, o trimitere clară din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a spus la ce oră să fiu în localitatea cutare. Așa că te rog, fă tot ce este posibil ca să fim în timp în portul cutare. Comandantul s-a uitat la el și a zis: Domnule, nu vezi ceața care este? Îți spun cu siguranță, nu vom ajunge. Pentru că în modul acesta n-am să pot să am o viteză decât foarte mică. Și asta înseamnă că vei ajunge cu 2 zile întârziere. Omul acesta a spus: bine, dacă tu nu poți face nimic, am pe cineva care poate. Mă duc și am să mă rog lui Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu m-a trimis și mi-a spus că în ziua cutare să fiu acolo, am toată convingerea că Dumnezeu va face o minune. Și omul nostru s-a dus la locul lui și a început să se roage Domnului 10 minute. În moment ce el se ruga, comandantul a fost surprins de ceea ce a văzut. Ceața a început să se îndepărteze. A început să apară lumina clară și el vedea la distanță. Și a început să mărească viteza vasului. Și misionarul a ajuns în timp în port și la lucrarea pe care Dumnezeu l-a chemat. Frații mei, sunt situații adeseori care ne descurajează. Sunt situații care alții ne spun sunt imposibile, nu se poate face așa ceva. Sunt oameni care în adins parcă sunt puși să ne descurajeze și să ne spună: nu vei ajunge, vei ajunge cu 2 zile întârziere, nu se poate face nimic. Sunt oameni cu școală care de multe ori vin în viața noastră și ne spun: îmi pare foarte rău, nu se poate face nimic. Am făcut tot ce am putut, am făcut tot ce am știut, ne pare rău. Nu există nicio soluție. Vreau să vă spun în această dimineață, pentru creștini există soluții. Când oamenii din jur, în unison, vor spune nu mai este nicio soluție, aș vrea să știi, ai o soluție. Ai accesul și ușa deschisă să intri în audiență înaintea lui Dumnezeu. Și poți să stai cu cel care ține universul acesta, cu cel care l-a programat acest univers și funcționează așa cum el l-a programat. Rugăciunea este mijlocul de comunicare cu Dumnezeu. Am spus comunicare. Pentru că noi îi spunem lui Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește. Adeseori în religiunea noastră am fost învățați că rugăciunea este un monolog. Venim înaintea lui Dumnezeu și spunem tot ce avem de spus și pe urmă plecăm. Închidem ușa cămării de rugăciune. Dar rugăciunea este o conversație cu Dumnezeu. Rugăciunea este ca tu să vii să-i spui lui Dumnezeu problemele cu care te confrunți, situațiile, circumstanțele prin care treci, dorințele tale și Dumnezeu să-ți răspundă înapoi. Dumnezeu să-ți vorbească, Dumnezeu să te asigure că ascultă rugăciunea. Și un creștin ar trebui să creadă cu toată ființa lui că Dumnezeu ascultă rugăciunea. chiar dacă câteodată tace. Și tăcerea lui Dumnezeu este un răspuns. Chiar dacă câteodată ne pune la încercare și vrea să vadă cât de stăruitori suntem, de câte ori vom veni înaintea lui Dumnezeu și îi vom cere lucrul pe care noi îl dorim și vrem să se întâmple în viața noastră. Cum îi vom cere? Când aveam copii mici, unii dintre ei au înțeles cum trebuie să ceară ceva care vor să primească. Nu vreau să le spun numele. A avut unul care se trântea de pământ și zicea, nu mă duc de aici până când nu-mi cumperi sau nu-mi faci sau nu-mi dai ceea ce îmi trebuie. Și m-am uitat la el și am zis, scoală-te de acolo, că nu mă poți manipula. Dar aș vrea să vă spun că Dumnezeu vrea să vadă modul în care noi dorim, insistența noastră, modul și seriozitatea noastră cu care noi venim înaintea Lui și cerem aceste lucruri. Rugăciunea este respirația Duhului nostru. Duhul nostru, care face legătura dintre noi și lumea spirituală, are nevoie să respire. Și ca Duhul nostru să trăiască cu adevărat și să aibă legătura cu Dumnezeu, tu trebuie să practici rugăciunea. Pentru că prin rugăciune Duhul nostru respiră, se oxigenează, conversează cu Dumnezeu, se stabilește această legătură între ființa noastră și cerul lui Dumnezeu și Dumnezeu care ne-a creat. Așa cum este mângâierea mamei, care nu poate întrece nicio altă mângâiere, așa este atingerea lui Dumnezeu în timpul rugăciunii. Dacă n-ai experimentat lucrul acesta, aș vrea să te provoc să experimentezi. De aceea Apostolul Pavel spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, rugați-vă neîncetat. Deci rugăciunea nu este un program, așa cum noi avem un program de rugăciuni. Pentru fiecare credincios din lumea aceasta, rugăciunea este exact ca și respirația. Rugați-vă neîncetat. Este important să ai program și timp de rugăciune. Dar rugăciunea nu se termină la program și la timp de rugăciune. Pentru că noi trebuie să avem o conversație continuă cu Dumnezeu. Aș vrea să urmărim trei componente ale vieții de rugăciune a unui creștin. Pentru că noi trebuie să realizăm că viața de rugăciune trebuie să cuprindă aceste trei componente care sunt foarte importante înaintea lui Dumnezeu. Prima componentă este rugăciunea individuală. Dacă Iisus Hristos avea nevoie să meargă singur să se roage, cu atât mai mult avem noi nevoie de această rugăciune intimă și individuală. În Matei, în capitolul 14, versetul 23, Iisus s-a suit pe munte să se roage singur. Este o rugăciune cu care Iisus Hristos venea înaintea lui Dumnezeu pentru că știa că îl așteaptă anumite momente importante în ziua care urmează. Apoi simțea nevoia să comunice cu Dumnezeu singur. În Matei, în capitolul 6, versetul 6, Iisus Hristos, referindu-se la rugăciune și în mod special la rugăciunea individuală, spunea: când vă rugați, să intrați în cămăruța voastră și să închideți ușa după voi. Pentru că ceea ce voi faceți în ascuns, rugăciunea aceasta intimă și individuală, este foarte importantă înaintea lui Dumnezeu. Noi avem nevoie să avem o discuție, o comunicare cu Dumnezeu la nivel individual. De aceea trebuie să ne fixăm un timp de rugăciune. Trebuie să ne fixăm un loc de rugăciune. Iisus Hristos avea locul de rugăciune în muntele măslinilor și există versete care ne spun că era un loc pustiu, care nu-i atrăgea privirile cu nimic, care nu îl perturba cu nimic. Un loc intim în care el stătea singur și se ruga înaintea lui Dumnezeu. Această rugăciune individuală poate să fie o rugăciune sistematică, așa cum am prezentat înainte, să ai un timp al tău de rugăciune pe care în fiecare zi îl respecti, un loc al rugăciunii în care fiecare zi ești prezent și începi să colorezi apa zilei cu culoarea rugăciunii și totul este îmbibat în această rugăciune. Apoi este rugăciunea individuală în situații și circumstanțe spontane create în viața noastră. Situații pe care adeseori nu le-am programat, dar vin. Și cum spuneam, când soluțiile se epuizează, avem încă o soluție, încă o șansă să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu în sensul acesta, și anume Moise, în Exod 17, era în luptă și Moise a realizat un lucru. Atâta timp cât el stătea cu mâinile ridicate către cer, armata lui Israel biruia. Și când își lăsa mâinile, armata lui Israel se retrăgea și era învinsă. Și în momentele acestea, el a stat cu mâinile ridicate și când a obosit, a chemat ca cineva să-l sprijinească, pentru că există un secret în a sta cu mâinile ridicate spre cer. Aceasta aduce biruință. Și dacă sunt circumstanțe nefavorabile, dacă te afli într-o luptă spirituală, dacă te afli într-o situație, chiar dacă nu-ți vei ridica mâinile, dar înalță-ți inima către Dumnezeu și vei vedea minunile lui Dumnezeu. Vei vedea cum Dumnezeu luptă pentru tine, lucrează pentru tine, vei vedea cum Dumnezeu mobilizează cerul și îngerii lui Dumnezeu sunt trimiși. Dacă am avea ochii deschiși, frații mei și stimați creștini, să vedem ce se întâmplă în timpul unei rugăciuni, am rămâne mirați. Când Daniel se ruga Domnului, îngerul i-a spus: Daniele, tu ai crezut că eu întârzi, dar am avut o luptă spirituală extraordinară. M-am luptat ca să-ți aduc răspunsul. Dacă am vedea noi ce se petrece în lumea spirituală, cum cerul se mobilizează, cum îngerii lui Dumnezeu primesc sarcini, cum lucrează Dumnezeu, am zice: Doamne, de astăzi încolo, rugăciunea pentru mine nu mai este o opțiune, nu mai este o greutate. Este ceva de care am nevoie, așa cum am nevoie de aerul care respir. Și atunci vei înțelege ce înseamnă să te rogi neîncetat și să vezi minunile și lucrările lui Dumnezeu. Apoi, rugăciunea individuală poate să fie o rugăciune preventivă. În Matei, în capitolul 26, versetul 41, Iisus a spus: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. În mod preventiv, rugați-vă Domnului. Unii se simt tari și puternici. Eu? Dar nu mă cunoști tu pe mine. Nu știi tu ce pot eu. În modul acesta noi nu putem veni înaintea lui Dumnezeu. Noi avem nevoie să înțelegem că este foarte important atunci când ne apropiem de Dumnezeu să venim cu smerenie și să așteptăm ca El să lucreze în viața noastră. Apoi, a doua componentă a vieții de rugăciune pentru un creștin este rugăciunea cu un partener de rugăciune. Veți zice, a practicat Iisus Hristos lucrul acesta? L-a practicat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că înainte de Ghetisman, Iisus s-a dus din nou în muntele măslinilor. A avut timpul lui de rugăciune individual, dar de data aceasta s-a dus cu ucenicii și i-a lăsat într-un loc și a spus: rugați-vă, pentru că este important să mă sprijiniți în rugăciune. Rugați-vă, am nevoie de voi. El a avut rugăciunea individuală, dar avea nevoie de ucenici să se roage, să fie cu el. Și apoi cuvântul ne spune că a luat pe trei dintre ei, pe Ioan, pe Iacov și pe Petru, și le-a spus: voi sunteți mai apropiați de mine, haideți aici să ne rugăm împreună. Și după ce s-a rugat cu cei trei, pe urmă s-a dus singur să se roage. Și după ce a stat singur în rugăciune, a venit și s-a uitat la Petru, la Ioan și la Iacov, cei mai apropiați de el. Și i-a văzut că dormeau, a obosit în rugăciune. Și s-a dus apoi la ceilalți ucenici și ceilalți ucenici dormeau. Dar așa cum Iisus Hristos a avut nevoie de parteneri de rugăciune, fiecare din noi avem nevoie de parteneri de rugăciune. N-au fost puține situațiile când au venit la mine persoane și au spus: frate, m-am rugat Domnului, am postit înaintea lui Dumnezeu și problema aceasta nu s-a rezolvat. Și atunci i-am spus: frate, ai nevoie de ajutor. Mobilizează pe cei din familie care crezi că înțeleg lucrarea, scopul, cererea pe care o ai înaintea lui Dumnezeu. Rugați-vă împreună. Cheamă-ți prieteni care țin la tine. Spune-le să vină să se roage împreună cu tine. Pentru că este important, frații mei, să trăim această rugăciune de parteneriat cu oamenii care sunt apropiați nouă, cu oamenii care simt cu noi. Rugăciunea, atunci când este sprijinită de mai multe persoane, cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că are putere înaintea lui Dumnezeu. Când soțul și soția se unesc în rugăciune, se întâmplă ceva în familia respectivă. Când părinții se unesc cu copiii în rugăciune, are loc o ușă deschisă pentru lucrarea lui Dumnezeu în acea familie. Cuvântul Domnului ne spune în Matei, în capitolul 18, când doi se învoiesc să ceară un lucru din partea lui Dumnezeu, le va fi dat. Pentru că există o putere în unitatea în rugăciune. Frații mei, dacă n-ați rezolvat problemele individual, înseamnă că Domnul vă face să înțelegeți că aveți nevoie de cei din jurul vostru și nu vă sfiți, mergeți la ei și spuneți-le: am nevoie de sprijinul tău, am nevoie de rugăciunea ta, am nevoie să stai cu mine într-o zi de post, am nevoie să ne strângem împreună și să ne rugăm Domnului ca Domnul să rezolve această problemă. Miercurea practicăm lucrul acesta. Venim aici, ne rugăm Domnului. Duminica dimineața mijlocim înaintea Domnului, pentru că există o putere în unitatea în rugăciune de mijlocire. Venim aici și ne rugăm cu toții. Este foarte important lucrul acesta. Doamne, deschide-ne ochii să putem să vedem lucrurile acestea clar și să înțelegem cât de important este să avem parteneri de rugăciune. Oameni cu care ne rugăm, în mod special în momentele critice ale vieții noastre, când vrem ca Dumnezeu să intervină și să răspundă. A treia componentă a rugăciunii din viața creștinului este rugăciunea cu biserică. Sunt foarte mulți care zic: la ce rugăciunea în biserică? Sunt foarte mulți creștini care nici nu aparțin unei biserici. Și aș vrea să înțelegem în această dimineață, Iisus a vorbit în Matei, în capitolul 18, că este foarte important ca noi să venim înaintea lui Dumnezeu cu toții ca biserică și cererile pe care le avem să le adresăm înaintea Domnului. Iisus Hristos în Luca, în capitolul 19, versetul 46, a spus: casa tatălui meu, casa de rugăciune, se va numi, casa, templu, se va numi o casă de rugăciune. Nimic altceva nu este mai important ca în locul acesta să se facă decât, primul rând, rugăciune. Pentru că locul acesta, locul unde se strâng creștini, unde se strânge biserica, este chemat un loc al rugăciunii. Și spune cuvântul în Matei, în capitolul 18, că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu și eu sunt în mijlocul lor, este o putere atunci când biserica este adunată în unitate, în numele lui Iisus Hristos. Dumnezeu este prezent acolo și unde-i Dumnezeu prezent, nu există problemă care să nu se poată rezolva. Unde-i Dumnezeu prezent, oamenii simt atingerea și cercetarea Lui și nu poți să rămâi stan de piatră când Dumnezeu te cercetează. În Faptele Apostolilor, capitolul 12, ne este prezentată o biserică care s-a rugat pentru Petru, care a fost închis. Și biserica s-a rugat. Și vreau să vă spun că de multe ori și noi știm că trebuie să facem lucrul acesta. Biserica știa că trebuie să se roage pentru Petru. Deși Ioan a fost decapitat și știau că în ziua următoare îl așteaptă și pe Petru aceea sabie să-i taie capul. Biserica se ruga. Au considerat că este important lucrul acesta. Și spune cuvântul că în timp ce se rugau, cineva a bătut la poartă. Și una dintre cele care se ocupa cu, nu știu ce făcea pe acolo, o slujnică, Roda, s-a dus afară, n-a deschis ușa, ci a auzit glasul lui Petru. Și s-a dus înăuntru la cei care se rugau și strigau: Doamne, eliberează-l pe Petru! Doamne, fă o minune! Și când le-a spus că Petru este la poartă, știți cu câtă credință se rugau ei? Au zis: nu se poate. Nu se poate! Dar ei se rugau. o fi Duhului. Nu e Petru la poartă, haideți să-i deschidem. Frații mei, vreau să vă spun ceva. Dacă o rugăciune, că asta nu a fost rugăciune cu credință, pentru că ei n-au crezut, s-au rugat, dar n-au crezut. Dacă o rugăciune care este făcută chiar și fără credință, e ascultată de Dumnezeu și Dumnezeu face minuni. Aș vrea să înțelegi în această dimineață puterea rugăciunii. E o minune când Petru le-a spus ce s-a întâmplat și cum Dumnezeu a lucrat și cum ușile s-au deschis și cum îngerul Domnului l-a dus până în stradă și de acolo a venit singur. Este extraordinar să înțelegem aceste minuni ale lui Dumnezeu. Haideți să vedem care sunt cerințele mai importante pe care trebuie să le îndeplinească o rugăciune ca să fie ascultată. Pentru că aș vrea de astăzi încolo să credem că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Primul lucru, să vii înaintea lui Dumnezeu smerit, cu umilință. Să nu te bați pe piept, că știi tu, că poți tu, că ăsta ești tu, că ai tu experiență, că ai tu vechime în biserică. Nu te mai bate pe piept. Vino înaintea lui Dumnezeu cu smerenie. Da, nu știi tu cine sunt eu, nu știi tu ce a făcut Domnul prin mine, nu știi tu lucrările pe care le-am făcut. Haideți să le lăsăm toate acestea. Pentru că dacă tu crezi că tu poți face ceva, degeaba vii la Dumnezeu. Că Dumnezeu te lasă pe tine până când te bagi în noroi. Vino înaintea lui Dumnezeu cu umilință. Al doilea lucru foarte important este să credem că ceea ce cerem de la Dumnezeu, Dumnezeu este în stare să ne-l dea. Dacă nu crezi, de ce vii înaintea lui Dumnezeu? Și vrea să credem cu toată ființa noastră. Totul este posibil înaintea lui Dumnezeu. Că nu sunt lucruri imposibile. Pentru noi oamenii sunt multe lucruri imposibile. Dar Dumnezeu trece și peste legile naturale și lucrează cu minuni în viața noastră. Crede că Dumnezeu poate să rezolve orice situație și orice problemă. Matei 21:22. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Marcu 11:24. Orice lucru pe care îl veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Dă-ne, Doamne, această credință. Apoi, să venim înaintea lui Dumnezeu, nu în numele nostru, ci în numele lui Iisus Hristos. Noi n-avem merite înaintea lui Dumnezeu, dar în Iisus Hristos noi suntem neprihăniți. În Iisus Hristos avem merite, pentru că Iisus a murit pentru noi. Și să venim înaintea lui Dumnezeu în această stare, spunându-i lui Dumnezeu, Doamne, eu nu merit, dar l-am primit pe Iisus în inima mea. Și în numele lui Iisus Hristos, te rog, Doamne, lucrează în viața mea. Apoi, noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu o inimă iertătoare. Marcu 11:25. Când vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Neiertarea pune un zid între tine și Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să te ierte pe tine și dacă tu nu ierți, degeaba vii înaintea lui Dumnezeu. Sunt creștini care de ani de zile n-au iertat și s-au rugat Domnului și și-au pus întrebarea, Doamne, de ce nu mă asculți? Simplu. Iartă. iartă cu toată inima și zidul se va îndepărta și Dumnezeu va auzi strigătele tale. Apoi trebuie să cerem după voia lui Dumnezeu. Este foarte important lucrul acesta. Care este voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Este foarte important. Este important ca noi să cerem cu gând ca să binecuvântăm pe alții, nu să blestemăm pe alții. Am avut ocazia să discut cu oameni care au mers la alții să se roage pentru ei și au zis, a blestemat, dar a deschis Biblia și se roagă Domnului. Am zis, lasă-mă în pace, pentru că oameni care blesteamă nu sunt de la Dumnezeu. Pentru că noi suntem chemați să binecuvântăm, nu să blestemăm. Nu să folosim puterea rugăciunii în scopuri oculte. Să binecuvântăm. Ajută-ne, Doamne, în aceasta. Apoi este foarte important ca noi să stăruim în rugăciune. Dumnezeu vrea să vadă cât de mult dorim noi, cât de sinceri suntem înaintea Lui. Cereți și vi se va da, bateți și veți, vi se va deschide, căutați și veți găsi. Este ceea ce a spus Iisus Hristos, înțelegând prin aceasta că noi trebuie să stăruim în rugăciunile noastre. Nu numai să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, asta e situația și pe urmă să dormim. Nu, să fim într-o legătură continuă cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne vorbește, poate Dumnezeu îți spune să schimbi ceva în viața ta. Și apoi va putea lucra în viața ta. Și în final, dacă vrei să fii ascultat de Dumnezeu, trebuie să-L asculți și tu pe Dumnezeu. Poate ai zis, Doamne, vreau să mă asculți, ești într-un necaz mare. Am nevoie, Doamne, de intervenția Ta, am nevoie de cercetarea Ta, am nevoie, Doamne, ca mâna Ta să lucreze cu semne și minuni. Domnul este de acord, dar te întreabă, tu vrei să te ascult, dar tu mă asculți pe mine. Când îl asculți pe Dumnezeu, ai curaj să vii înaintea Lui și să ceri. Ai curaj să vii în rugăciune înaintea Domnului. Dacă până astăzi ai înțeles tu că rugăciunea este o activitate spirituală și n-ai înțeles că trebuie să fie un stil de viață al tău, al meu ca și creștin, dacă până astăzi n-ai înțeles că rugăciunea este o comunicare cu Dumnezeu, că îi spui lui Dumnezeu și Dumnezeu îți vorbește și îți răspunde, și ai practicat rugăciunea ca un monolog, neașteptând răspunsul și rezolvarea lui Dumnezeu, aș vrea să înțelegi în această dimineață că Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine. Că Dumnezeu nu este grăbit. Vremurile pe care le trăim astăzi sunt vremuri care solicită mai multe rugăciuni în viața noastră. Să avem grijă să nu ne îngreunăm inimile cu îmbuibare, cu îngrijorările lumii acesteia, spunând, n-am timp de rugăciune, n-am timp să mă ascult cuțitul, n-am timp să-mi curăț bujia, n-am timp dimineața să stau înaintea lui Dumnezeu și să-mi predau viața și circumstanțele vieții în mâna Domnului. Și vrea să te reculegi. Și aș vrea să înțelegi cât de important este să ai o legătură cu Dumnezeu. Și dacă până astăzi poate ai rugăciuni neascultate, rugăciuni stăruitoare, rugăciuni în numele lui Iisus, rugăciuni poate că ai venit cu umilință înaintea Domnului pentru că te-a umilit situația în care ești, rugăciuni în care poate ai stăruit înaintea lui Dumnezeu și totuși n-ai primit răspuns, aș vrea să-ți verifici modul tău de ascultare față de Dumnezeu. Cât de mult asculți tu vocea lui Dumnezeu. Cât de mult împlinești în viața ta cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să ai tăria pocăinței în această dimineață și să vii înaintea Domnului și să spui, Doamne, sunt atâtea lucruri pe care le-am neglijat în domeniul acesta, dar am nevoie, Doamne, am nevoie să mă apropiu de Tine. Vreau, Doamne, să ascult de Tine. Vreau, Doamne, să împlinesc cuvântul Tău în viața mea. Vreau, Doamne, să mă predau Ție. Și dacă nu Te-ai predat Domnului până astăzi, ai trăit-o așa o viață mascată de religiune, dar până astăzi n-ai avut tăria să te desprinzi de glia care te trage în jos, care îți îngreunează inima, îngrijorările și problemele vieții acesteia și nimic nu-ți reușește și vezi că ajungi pe uliță înfundată și n-ai altă șansă decât să dai cu capul sau să te întorci înapoi. Întoarce-te înapoi spre Dumnezeu. Este strigarea lui Dumnezeu, este trâmbița lui Dumnezeu care sună și astăzi în viața ta atât de clar. Dumnezeu vrea să asculte rugăciunile tale, Dumnezeu vrea să intervină în viața ta, Dumnezeu vrea să-ți rezolve problemele cu care te confrunți de atâta vreme. Vino înaintea lui Dumnezeu. Vrea să plecăm capetele înaintea Domnului și să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Să spunem, Doamne, avem nevoie de o schimbare în viața noastră. Avem nevoie, Doamne, ca Tu să lucrezi, să-mi dai o râvnă de rugăciune, să-mi dai putere să-mi pot programa timp pentru rugăciune, să mă apropiu de Tine. Vreau să comunic cu Tine și vreau să vorbești și să spui din toată inima ta înaintea lui Dumnezeu. Apoi, în timp ce stăm cu capetele plecate, aș vrea să dau oportunitate acelora care nu s-au predat Domnului până astăzi să-i facă un semn lui Dumnezeu. Vreau, Doamne, să ascult de Tine. M-am săturat să mă duc de capul meu și să fac de capul meu, sau cum îmi spun alții, vreau să ascult de Tine. Și dacă există aici persoane care doresc sincer lucrul acesta, aș vrea să ridici o mână sus. În timp ce suntem cu capetele plecate, aș vrea să ridicați o mână sus a cei care vreți de astăzi să-L primiți pe Iisus Hristos în inima voastră și vreți să vă apropiați mai tare de Dumnezeu și să lăsați pe Dumnezeu să lucreze cu puterea Lui. Vreau să faci un semn lui Dumnezeu. Ceilalți nu te văd, dar aș vrea să faci semnul acesta, să ridici o mână ca semn al dorinței tale de apropiere de Dumnezeu. Este hotărârea ta, este o hotărâre personală a fiecăruia, depinde de sinceritatea și de dragostea ta înaintea lui Dumnezeu. Acei care ați făcut lucrul acesta, la terminarea programului aș vrea să veniți să stăm de vorbă, pentru că vrem să ne rugăm împreună și vrem să vă încredințăm în mâna Domnului. Haideți acum să ne ridicăm în picioare și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit în această dimineață, dacă simți și ai luat o decizie de schimbare în viața ta, aș vrea să-i o spui tu personal lui Dumnezeu și să-i spui Domnului, Doamne, vreau ca viața mea de rugăciune să aibă următoarele coordonate. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te conducă în această rugăciune. Aș vrea să intrăm cu toții în această rugăciune înaintea Domnului și să cerem ca Domnul să ne ajute să ne apropiem mai tare de El. Să ne ajute să avem un timp de rugăciune individual, să avem parteneri de rugăciune, să nu neglijăm rugăciunea din biserică, rugăciunea cu biserica. Vreau să venim înaintea Domnului și să cerem ca Domnul să ne dea putere să ne desprindem de aceste lucruri care ne îngreunează inima, să ne facă liberi pentru El și împărăția Lui. Ne rugăm cu toți.
Iisus, tu ne-ai făcut cenu.